Epistula ad Romanos, caput nonum. Veritatem dico in Christo non mensior, testimonium mihi peribente conscientia mea in Spiritu Sancto, quoniam tristitia est mihi magna, et continuus dolor cordi meo. Optarem enem ipse ego anatema esse, a Christo pro fratribus meis, cognatis meis secundum carnem, qui sunt Israelite, quorum adoptio est filiorum, et gloria, et testamenta, et legislatio, et cultus, et promissiones, quorum sunt patres, et ex quibus Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in saecula. Amen. Non autem quod exciderit verbum Dei, non enim omnes qui ex Israel hi sunt Israel, neque quia semen sunt Abrahe omnes filii, sed
in Isaac vocabitur tibi semen.
Id est, non qui filii carnis hi filii Dei, sed qui filii sunt promissionis, estimantur semen. Promissionis enim verbum hoc est
secundum hoc tempus veniam, et erit Sarae filius.
Non solum autem, sed et Rebecca, ex uno concubitum habens, Isaac patre nostro, cum enim nondum nati fuissent, aut aliquid egissent bonum aut malum, ut secundum electionem propositum Dei maneret, non ex operibus, sed ex vocante dictum est ei.
Maior serviet minori.
Sicut scriptum est,
Jacob delexi, Esau autem odio abui.
Quid ergo dicemus? Num quid injustitia apud Deum? Absit. Moisi enem dicit,
miserebor cuius miserior, et misericordiam prestabo, cui misericordiam presto.
Igitur non volentis, neque correntis, sed miserentis Dei. Dicet enem scriptura Pharaoni,
in hoc ipsum excitavite, ut ostendam in te virtutem meam, et ut annuncietur nomen meum in universa terra.
Ergo, cuius vult miseretur, et quem vult indurat. Dices itique mihi, quid ergo ad hoc queritur? Voluntati enem eius quis restitit? O homo, sed tu quis es, qui respondias Deo? Num quid dicet figmentum mei, qui se finxit, quid me facisti sic? An non habet potestatem figulus luti, ex eadem massa facere aliud quidam vas in honorem, aliud vero in ignominiam? Quod si volens Deus ostendere iram, et notam facere potentiam suam, sustinuit in multa patientia, vasa ire aptata in interitum. Et ut ostendere divitias gloriae sue in vasa misericordiae, quae preparavit in gloriam, quos et vocavit nos non solum ex Judeis, sed etiam ex gentibus? Sicut et in Osee dicit,
vocabo non plebem meam, et non dilectam, dilectam. Et erit in loco, ubi dictum est eis, non plebs mea vos, ibi vocabuntur filii Dei vivi.
Isaias autem clamat pro Israel,
si fuerit numerus filiorum Israel, tamquam arena maris, reliquiae salve fient. Verbum enim consumans et breviens, faciet Dominus super terram.
Et sicut predixit Isaias,
nisi Dominus Sabaoth reliquiset nobis semen, sicut Sodoma facti essemus, et sicut Gomorra similes fuissemus.
Quid ergo dicemus? Quod gentes, quae non sectabantur justitiam, apprehenderunt justitiam, justitiam autem quae ex fide est. Israel, vero, sectans legem justitiae in legem non pervenit. Quare? quia non ex fide, sed quasi ex operibus, offenderunt in lapidem offensiones, sicut scriptum est.
Ecce pono in Sion lapidem offensionis, et pedram scandai, et qui credit in eo non confundetur.